Nil-akum għal-programmi għor kurenti mi għendro t-sopardi, programmi li kif issa drajtu sew ikun orientat lejn diskussjonijiet fuq temi kurenti ma aktar mill-li temi kurenti fis-sens ristret tagħhom iktar nipprova nħarsu lejn stampa aktar wiesa. Llum, qabel ma ngħidilkom is-suġġett se jkun, ngħidilkom min huma l-mistiedna għax tagħmilha aktar faċli biex nspjegalkom is-suġġett se jkun. Mija għandi lill-Dr. Victor Sherry li huwa l-President tal-Partit Nazzjonalista. Kif immedjatament għattilkom huwa avukat, jaħdem ma ħafna jiena fil-fatt kont se nsemmiha dik ta' qudiem indirettament kelli kuntatt ma' dawn iż-żewġ persuni bħala avukati f'sens li kont qed nakkumpanja xi nies u kont qed nissapporta xi nies meta kont naħdem bħala social worker. U allura naf li huma tnili huma avukati kompetentissimi, fil-fatt għandi wkoll il-Dr. Toni Abela li huwa deputat kap tal-Partit Laburista fejn jitlu affarijiet tal-partit. U allura kważi kważi immedjatament l-ewwel mistoqsija li ngħid u li nagħmel hija xi ġibkom biex tissagrifikaw f'ċerta sens xi ftit jew wisq il-professjoni tagħkom għax hemm din l-illużjoni kultant li l-politiċi huma full-time fil-fatt. Għanna naħseb jiena deficit f'dan is-sens ukoll li anke l-membri parlamentari huma part-time, il-deputati kap tal-partiti xorta jridu jaħdmu fil-professjoni tagħhom, ġifieri u fl-istess ħin in-nies tistenna aktar minn full-time. U allura l-ewwel mistoqsi li xtaqt nagħmel nies nibda b'Toni Abela minħabba l-kuljum sewa Abela. U xi ġibek li tissagrifika anki f'termini ta' take home tiegħek għal-kawża li mhux dejjem tinftiehem minn nies, jew kellha dejjem tinftiehem minn nofs il-poplu għax forsi nofs ieħor ngħidlek tkun suscettibbli kontinwament għall-kritika, għall-pressjonijiet li lan ti tkun stabbilit bħal avukat m'għandekx bżonn dal-ħessel biex ngħidlek.
Efhem, kulħadd għandu storja personali tiegħu, ġifieri. L-aġna tal-għażla hija f'kulħadd f'xi mod jew ieħor hija differenti. Però jiena ngħid li huma żewġ ċirkostanzi illi jġelu bniedem jonkella jikkonvinċu bniedem li għandu jaġixxi b'dan il-mod, jiġri jagħżel politika anke jekk ma trendilu ebda sens f'sens materjal ma trendilu xejn. Huma tnejn, waħda huwa l-aspett soċjali u li huwa l-aspett ideoloġiku. L-aspett soċjali huwa ta' meta inti qed titrabba, fejn trabbejt, f'liema klima trabbejt, x'kont tisma' u ma tismax id-dar, ġifieri, bil-preġudizzi kollha li jkollok fil-familji tiegħek, fuq partit jew fuq ieħor dawk jikbru miegħek. U mbagħad inti tgħaddi minn fażi oħra, fejn mbagħad tinfatam, tinqata' minn dawk il-preġudizzi u tipprova waħdek b'mod awtonomu, intellettwalment tasal. Biex tifforma l-konklużjonijiet tiegħek. Ġieli fil-fatt hawn min infatam kompletament mill-ċirkostanzi li tkun trabba fihom. Jien naf nies li preżempju qegħdin fil-kamp nazzjonalista naf li ġej minn familja laburista u viċeversa anke fil-Partit Laburista hemm tagħmel l-analiżi tiegħek. Il-parti l-kbira jikkonferma u t-trobbija soċjali tagħhom jien ngħidu hekk. Inti ovvjament inti meta tikber tibda taqra, tibda tagħmel l-għażliet imbagħad ideoloġiċi tiegħek. U ħafna drabi jekk inti intellettwalment tagħmel l-għażliet tiegħek issib illi l-politika għandha ħafna drabi tliet kwarti sagrifiċċi u kwart sodisfazzjon. Hawn m'għandi ebda dubju li hawn ħafna politiċi li dina jaru wara sal-isbel. Kwart sagrifiċċi u tliet kwarti sodisfazzjon, jiġifieri. Però meta wieħed jibda jiġifieri jiżviluppa intellettwalment u mbagħad jibda jintebaħ li hemm ċertu toroq fil-ħajja. Li jibbatulek messaġġi bħal isma, ħalli id-dinja aħjar mill-li sibta. Allora inti toopera biex fħajtek, tħalli l-posterità dawk li ġien warajna, dinja aħjar minn dik li sibta. U inti tista' tagħmel l-aktar ħafna drabi billi toopera fuq il-pjan politiku. Il-pjan politiku li jwassal deċiżjonijiet konkreti biex tinfluwenza l-opinjoni pubblika, biex dak li forsi ħaddieħor ħadu dejjem bħala Vanġelu qablek iġġalu. Jinterroga l-ħajja għaliex minn dejjem kien hekk u għaliex mod ieħor, u allura għaliex mhux mod ieħor, l-opportunitajiet dak li nsejjaħ li fil-ħajja huma t-trenijiet tal-bidla li tgħaddi minn quddiemek ما تخليش عدي كيف تيقف تتلالا ومش تقبزك جفيري بيش تبدل الخاية جري ام ديفرس فاتوري برو زقور لي قال داو كان كينو تا من اقرب لو الاوتوبيوغرافي تا بوليتيكي لي فرامين بدلو الدنيا داو خفنا منهم سبيتشاو مش ميتو فقار ترى ميتو باتريمونيو باتريمونيو ماتريالي تا نيس اوردناري بروبيا نيس اللي يكونوا بدلو الدنيا اللي هم سكريفيتشي هم هايتهم الخبز بير اسمبيو هم نهو بير اسمبيو المانديلا هنا يو يكون لهم هايتهم بيرسيكويتاتي ومبات متى تجي المومنت تاعهم في الغايه اوفيامنت الديات اللي كلهم يمبلمنتهم جيري كل خط عنده لاجنه وتشيركونستانسي بيرسوناليتي
Viktor Sherry huwa l-President tal-Partit Nazzjonalista, rowl li jiena ma nifhimx ħafna eżatt x'inhu, illi f'ċerta sens huwa rowl li jisu jitfaċċa Viktor Sherry dak tejt sena fil-Kunsilli Ġenerali u dik hija l-idea. Però se jkser ukoll ir-rekord dak. Ġieri, għaliex Insomma, dik mhux importanti. Imma dieħu Goski, kulli fl-istorja tissemgħu bħala l-President li l-iktar dom. Però, apparti l-ftit ċiniżmu tiegħi, l-istess għalik u qed inżid din il-biċċa tal-President għax forsi MP ħa xi ħaġa miegħu u d-dar qed inkun materjalista l-aħħar. Ma President tal-partit jidher ftit u hekkux dan jirrifletti x-xogħol ftit. U allura jekk huwa ħafna għaliex ma tippreferix dak il-ħin li tagħmel tattaw mal-klijenti fejn tista'.
Eh, biex anke nżid ma li qed jgħid il-kollega Tony. Waħda mill-affarijiet naħseb li jinbuttawk fil-politika anki hija huwa l-idealiżmu. Ġifieri ċertu idealiżmu u sens ta' servizz. Ġifieri ħafna drabi naħsbu illi tidħol fil-politika jew hemm ħafna nies li jidħlu fil-politika biex jaħtfu fir-realtà naħseb anki f'pajjiżna il-maġġoranza tal-politiċi huma persuni diċenti, ġifieri qed ngħid fuq il-politiċi l-maġġoranza tal-politiċi fuq iż-żewġ naħat. Huma nies diċenti illi daħlu b'sens ta' servizz ta' idealiżmu ta' dak li jemnu fih u illi jaħsbu illi jistgħu jagħtu kontribut biex jibidlu l-affarijiet għall-aħjar. Ġifieri jiena nitlaq minn hemm. Nipprova kemm jista' jkun inkun pożittiv. Kif qed jgħid Tony ġifieri, imbagħad kulħadd għandu l-aġna tiegħu, it-trabbija li kellu, l-aspett soċjali li twilet fih. Ġifieri dika hija l-mod ta' kif wieħed għandu jidħol fl-opinjoni tiegħi fil-politika. Inti semmejt fuq ir-rwol ta' President. President tal-partit jider barra pratikament darbtej fis-sena jew kull meta jkun hemm Kunsill Ġenerali. Ġifieri meta tasal l-elezzjoni ġenerali konna ħafna iżjed Kunsilli Ġenerali u hemmhekk in-nies jaraw il-President tal-partit iżjed. Fir-realtà naħseb ħafna mix-xogħol huwa x-xogħol mhux biss ta' President tal-partit imma ta' ħafna uffiċjali fil-partit. Illum Tony huwa wkoll uffiċjal tal-partit qabel kien ukoll uffiċjal tal-partit jekk mhux se jiżbal kien President jew Viċi President President tal-Partit Laburista. Isir ħafna xogħol illi ma jidhirx fil-medja. Aħna ħafna drabi naraw is-Segretarji Ġenerali tal-partiti li żjed li fil-fatt huma impjegati full time mal-partiti u mal-persuni jew l-uffiċjali li għandhom f'idejhom id-day-to-day running tal-partit. Mbagħad għandek numru ta' uffiċjali oħra illi jkollhom numru tal-laqat, iridu jieħdu ħsieb numru ta' affarijiet, illi da ma tarhomx fil-medja ħlief mod rari insomma. Ir-rwol ta' President barra li huwa President tal-Partit u jrid imexxi anke l-Kunsill Ġenerali li huwa l-ogħla organu tal-Partit Nazzjonalista fejn jittieħdu ċertu deċiżjonijiet minnu. Irid anki għandu diversi rwoli oħra fosthom illi jżomm anki l-għażim mal-eżekuttiv tal-partit bejn il-Kunsill Ġenerali u l-eżekuttiv. Mbagħad ikollok affarijiet li jinqalgħu minn mhumiex ta' kuljum imma li jinqalgħu pereżempju fl-aħħar Kunsill Ġenerali l-Prim Ministru qabbin bir-responsabilità li rrid naġġorna dokument xibka ta' komunikazzjoni li kien ħareġ il-partit madwar 10 snin ilu. U allora pereżempju bħalissa dejn numru tal-qat mal-kumitati anke fuq livell distrettwali u anki fuq livelli iktar ristretti biex inħejji dan l-aġġornament. Ġifieri inti għandek kuljum ċertu attivitajiet laqgħat eċetera li wieħed trid jattendi għalihom u jippreparah lihom.
Kuljum. Kważi.
Kważi.
Il-waħda mill-affarijiet li semma Viktor u anki inti f'ċerta sens għamilt aċċenna liha. Tony, il-politika hija servizz li ħafna mill-politiċi huma nies azzettati jafu xi jridu, għandhom ideali jagħmlu f'xi ħaġa. Però dak li qed jasal, għalmen dak li qed nara li qed jasal, għandi n-nies huwa politika kontinwament ta' konfrontazzjoni, elezzjoni ġenerali perpetua, rrid ngħid forsi xi ftit character assassination ukoll, forsi xi ftit. Qed nitkellem fuq żewġ naħat, qed nitkellem. Jien nagħti mertu ta' xi ħaġa li kien għamel fejn ikadami naħseb fl-aħħar tal-fażi politika tiegħu. Kien pratikament il-politika rnexxilu jnessiha mit-televiżjoni minn day to day. Issa rġajna. Donnu hemm dan il-feeling ta' din hija l-impressjoni tiegħi. Viktor ma naħsibx qed jaqbel ħafna miegħek, m'inti x'inhi l-opinjoni tiegħek huwa. Għaliex il-mod kif jasal il-messaġġ huwa wkoll il-messaġġ li nagħtu fuq dak li huwa partiċipazzjoni dialogu pubbliku li se nittammel u naslu għalihom. Imma jekk ma jkunx pjattaforma ta' frankezza u ta' ġentlhom u l-ekwivalenti ta' kif tgħidha n-nisa. M'aħniex se nkunu nistgħu nippersuadu lin-nies, ma nista' nbellawhom illi l-partiċipazzjoni u dialogu huma importanti.
Ifhem, jew nisid ħajkun il-mraq biex ħaġa waħda miegħek jiena mhux biex inkun. Ikun politika f'konfront ta' konfront, mhux għalhekk. Jiena ma naqbix miegħek illi fejn ikadam fl-aħħar mument nissa l-politika ta' fuq television sansi. Jiena rajta li se 2003, issa ħalli mbagħad ta' dik is-sena ovvjament meta kien Prim Ministru kien jaf li ħaj jispiċċa wara fit-2004, il-lista jkun naqqas mid-doża, ovvjament għax kienet jippreparah traċċa ta' xi ħaġa oħra u nafu x'inhi din it-triq. Nafu fejqiegħed illum, ifhem x'ingħidlek. Però il-puntija hija di. Ifhem, aħna l-istruttura tal-partiti tagħna hija struttura mediterranja. Dik wieħed jammettiha. Ma naħsibx se tikkompara u tipparaguna inti il-Partit Politiku Malti pereżempju ma' Partit Politiku Skandinavu. Il-partiti Skandinavi għandhom metodi totalment differenti minn tagħna. M'għandhomx dak il- kif naqbad ingħid, l-element ta' konfrontazzjoni għalkemm jeżisti ma tmux daqstant palpabbli u evidenti daqskemm jeżisti għaw Malta. Aħna l-istruttura tagħna hija struttura ta' dak li jgħidulu partit u kieża. Partit Knisja. Aħna mingħajr il-kap m'aħna xejn, il-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Laburista mingħajr mexxej ma huwa xejn. Jiena niftakar l-elezzjoni tan-1976 li meta kien inbidel il-kap tal-Partit Nazzjonalista. Tal-Partit Nazzjonalista. Forsi intom ma tiftakru biex għax inġiel ftitaq xi aktar minnkom. Dak iż-żmien niftakar li partitarji nazzjonalisti, speċjalment qabel ma Borċulu Vir ta' handover għax imbagħad tagħha f'Jannar tas-sena ta' wara l-handover, kien għamel żmien.
L-elezzjoni saret f'Jannar tas-77.
Ma kien għamel tliet xhur.
U għedi fejn ikadami kien għamel tliet xhur. Kien għamel tliet xhur ġesud sa' April.
Jistenna li jidħol. Jien niftakar dak iż-żmien il-partitarji nazzjonalisti kienu qishom flieles mingħajr għax niftakar l-argumenti kienu jqumu. Bħalma ġara l-Labour Party proprju f'daw l-aħħar tliet xhur sa kemm kien hemm il-bidla totali fit-tmexxija u anki tibdil tal-amministrazzjoni tal-Partit Laburista. Allora irid jara l-element ta' konfrontazzjoni biż żewġ partiti kif jgħidha b'ħafna Kostner fi ktieb tiegħu għandu ktieb vera tajjeb Priests and Prelates of the Priests and Prelates in Maltese Politics, jgħid dan isma' Malta li wieħed jevita totalment il-konfront huwa inevitabbli. Għax hemm kumpattezza kbira bil partitarji ta' partit u partitarji ta' partit ieħor. U nagħtik eżempju jiena. Hemm partitarji ta' min jagħmilhom x'għamilhom il-partit tagħhom fil-gvern, il-balk tagħhom, il-parti l-kbira tagħhom, anke materialment morru l-ura, da' seppu mal-partiet taħħom. Ġifiri. Mux seċar.
Maltinu manjuranti.
Le, muxu manjuranti. Il-klima li aħna eddin fija mediterranja, hija klima li
hemm
similitudni ta' lealtà assoluta bħal manna li hija lealtà li l-fidi reliġjuża tagħna. Ġifiri, dana hija jistabbiluhom ġifiri antropoloġisti anke barranin msemmilek jekk trid il-Jeremy Bozzevein ukoll. Jekk taqra l-papers ta' Jeremy Bozzevein, dawna il-barranin għandhom aktar possibilità li jarawna tajjeb. Mhux wis għax linna ma jarawniex f'perspettiva tajba, imma x'huma distaccati minna u l-affarijiet jarawhom minn barra. Ġifieri di wkoll hija waħda mir-raġunijiet għal fejn għawdet konfront. Però mhux dejjem kien hekk, kien lanqas. Kien hemm żmien, ara kemm qed jgħidu, kien hemm żmien illi l-partiti f'ħafna issues qablu ma xulxin. Jiena pereżempju nsemmi diversi issues fil-Partit Laburista qabel mal-Partit Nazzjonista. Kien hemm il-kwistjoni tal-asal, kellek il-kwistjoni tat-turizmu, niftakar, kellek il-kwistjoni tal-ta' kellna l-kriżi ta' qrat il-kwistjoni tal-imħalfin. Anki dal-aħħar il-Partit Laburista f'ċertu istanzi, anzi kien hemm kritika minaħħa tal-Partit Laburista ġieli illi għax ħass li għandu jżomm pjattaforma moderata, issib il-partitarji tiegħek ħafna drabi jikkritikaw għaliex għax jemm din pressjoni soċjoloġika illi isma' ħej, aħna huma huma. L-uniku mod kif tista' tinbidel fil-fema tiegħi jgħidi, naħseb jiena, li nagħmlu tibdiliet radikali u profondi fil-Kostituzzjoni. Jiena lejha l-Kostituzzjoni tittinbidel mir-rasa sa saħajja. Bħalissa hemm dil-kummissjoni bipartitarja fil-Parlament, l-ewwel waħda tax-xorta tagħha għaliex jekk m'int laħaqx ftehim ma jkunx hemm konsensus ma jkun hemm ebda. Qbil l-ewwel darba li qed issir jiġifieri. Fejn ċermen kull m'għandu li r-regola diskussjonijiet u m'għandux dak li jsejħa l-casting vote, u nittamaw li dina il-Kummissjoni toħrob soluzzjonijiet profondi li forsi nbidlu ftit il-mentalità fix-xandir, kif jiġu maħtura n-nies fl-istituzzjonijiet, fuq-kwistjoni ta' trasparenza ta' amministrazzjoni, pereżempju għadu kemm ħareġ rapport, Malta baqgħet fejn kienet. Niżlet l-istess puntax, però niżlet l-et postijiet. Ġifieri, qed nipproponi jien dejjem għad. Da kif kull Repubblika hemm l-ewwel Repubblika, it-tieni Repubblika, t-tielet Repubblika, dak ifisser kull-miżum Franza. Għaliex fi stadji differenti dejjem
evoluzzjoni.
Dejjem kien hemm evoluzzjoni kostituzzjonali u Malta qatt ma kienu. Issa nittamaw li forsi dak li ma nistgħux aħna. Infemmu li n-nies nagħmlu l-ibsa kostituzzjonali biex proprju din politika ta' konfront bejniedna tiġi minimizzata xi ftit tibdiliet profondi kostituzzjonali.
Int ma kontx taqbel miegħi Viktor.
Fis-sens illi ikollok ċertu konfront, imma anki kif qal Toni mhux konfront ta' kuljum u fuq kollox, ġifieri ikollok issues illi inti taqbel fuqhom bejn iż-żewġ partiti u naħseb iżjed minn hekk huwa l-istil tagħna, kif qal Toni, aħna Mediterranji. Ġifieri, l-istil tagħna forsi jista' jagħti impressjoni li l-ħin kollu konfront. Ma ninsewx ħaqqas illi għadna kif għaddejna minn elezzjoni ġenerali. Ġifieri hija sena illi għaddejna minn elezzjoni ġenerali. Jiena xi kultant nibża li iżjed milli forsi il-partiti huma l-midja tal-partiti. Illi jagħtu dik l-impressjoni illi l-ħin kollu konfront. Ġifieri ma rridx ngħid partit partikolari qed ngħid il-midja tal-partiti.
Mhux riflessjoni tal-partiti kol fl-istess.
Imma kultant naħseb illi hija l-midja illi qiegħda tipproġetta u din l-immaġini iżjed milli fil-fatt hija realtà bejn il-partiti.
Ekku, ħalli għandna ti eżempju għax jekk hux il-midja tiġi kontrollata mill-partit. Jiena matul dawn il-ġranet fin-nazzjon regolarment rajt il-biċċa xogħol tal li Dr. Joseph Muscat mar qed li jagħmel il-kuruna fuq l-indipendenza qabel il-kap tal-istat li kiser il-protokoll jew ma kisirx il-protokoll. Il-Labour Party ta' ir-raġuni tiegħu fuq ħadi, issa mhux se niddiskutu l-argument għax sinċerament narah frivol u ma
jiena li hija
fantili. Issa, però l-punt tiegħu da in-nazzjon u l-Malta right now, naħseb anki dalodu,
per l-iċċer,
sa dalodu kienu għadu metjer. Issa, biex nkunu għadna kollox, ħalli anki għawek namela ċar, Super One, din il attitudni pedantika kienet rampante fi żmien tal-elezzjoni wkoll, ġifieri mhux qed ngħid għax wieħed uħal l-ewwel. Għalhekk naħseb li ma naħsibx li kien Lorenz Gonzi jew kien Victor Sherry li qal lill-Media Dotlink jew Tony Abel li għallhom isem bqgħu irrepetu dik l-istorja, għamel storja, ħadd risposta, għamel counter argument inti iqaf, ħalli n-nies.
Jiena nispera li anke dil-kummissjoni da Select Committee li semma Tony illi naslu għax fil-fatt anke fuq l-aġenda hemm il-kwistjoni tax-xandir illi forsi ma tkunx limitata biss għax-xandir pubbliku imma naslu biex nagħmlu riformi li jridu fl-opinjoni tiegħi anke forsi xi ftit ikunu koraġġużi biex fl-aħħar mill-aħħar il-politika tonqos mill-ħajja ta' kuljum tan-nies. Ġifieri jiena ngħid isma'.
Il-politika partiġjana. Mhux
il-politika. Il-politika partiġjana, ġifieri jiena ngħid isma' fl-aħħar mill-aħħar ejja il-politiċi inwarbu u nagħtu iżjed spazju lil min mhuwiex fil-politika, nagħtu iżjed spazju lis-soċjetà ċivili, inkluż bil-midja tagħna, bil-midja tal-partiti.
Però punt importanti permettini sottolinja dal-puntu. Li ħafna drabi żgħodha żewġ partiti kbar li għandna fil-pajjiż, tajjeb. Nien nistħajjilhom ilhom bħal tnejn miż-żewġin, tajjeb. Li wara jkun tandraw il-xulxin li jibżgħu jgħidu lill-ieħor partner li jiena nħobbok, però hemm kun qiegħda nimħabba ħa nimxi fuq għaliex hemm tajjeb. Ħafna drabi bejn ilhom implicitament ġieli u ħafna drabi ġifieri jkun qablu minn armal partit li jgħor minn ma qalluha. Ħafna affarijiet li jeżistu minn armin għaddu kif. Ħadik eżempju. Per eżempju, il-Partit Sista fis-sebgħinijiet. Jiena mort rajt l-affarijiet tiegħi biex nara x'qed jingħad. Ma kienx jaqbel mas-sistema tas-servizzi soċjali. Ma kienx jaqbel mas-sistema fiskali ta' taxxa diretta.
Servizzi soċjali
ma mort rajt il-voti. Jam votaw kontra nafx qed
nagħmel. Ħankunu korretti, il-mod ta' kif tivvota ma jfissirx għax jista' jkolli jkollok raġuni.
Tieni ċans ma nagħmlux kontra, għax jiena ġejja xi ħaġa oħra. Però il-bulk tal-policies tal-Labour Party kiż mill-Partit Nazzista ma qabilx magħhom, però mbagħad meta sab ruħu fil-gvern derlu li għandu jżommu ma nsejn nista' ngħid luħut minnhom immeljorhom. Jiġri qabel mal-Partit Laburista minn arma għala. Imma hemm qiegħda x'ħafna drabi
dan. Sabiex kienet qed missigriti.
Il-Partit Laburista, pereżempju, kien hemm żmien li ma kienx jaqbel mal-att dwar il-pluraliżmu tax-xandir. Jew li l-kunsilli lokali ma jkunux politiġizzati. Però mbagħad b'hemm ilu minn arma qala, tajjeb, qabel mal-Partit Nazzjonalista fuq il-pluraliżmu tax-xandir u fuq l-kunsilli lokali li għandhom ikun hemm rappreżentanza ta' partiti. Jiġi x'qed nipprova ngħid. Għalkemm iż-żewġ partiti jibżgħu jgħidu li xulxin ejja jiena naqbel miegħek, meta inti mbagħad fuq medda ta' żmien tara kif ġab ruħu partit u kif ġab ruħu l-ieħor, issib li ħafna drabi daw ikun qablu mal-policies ta' xulxin. Minn qatt ma qaluha. Għaliex għax hemm din biża' nerġa' ngħid jiena. Li jekk inti tgħid li qed naqbel mal-partit l-ieħor, ikollok iċ-ċensura tal-partitarji tiegħek. Jibżgħu il-partiti. Il-partiti rridu jżommu l-partitarji tagħhom. Iġri veru meta inti tara mad-daqqatajn, inti taj daqqat ma qablu f'xejn, meta tara l-istorja taj daqqablu f'ħafna. Minar ma qaluha b'hemm ilhom, ġifieri billi żammew deċiżjonijiet li kun għamel partit ta' li kien hemm qabilhom, eċċetera. Iġri b'hemm ilhom ser hemm dak li ngħidlu jien dak hemm dak li ngħidlu sejjaħlu l-konsensus impliċitu. Mhux esplicitu. Hemm konsensus, però ma jgħidux jgħidu, però jgħid. Ġieri f'affarijiet bażiċi.
Ekku. Waħda mill-affarijiet mill-fenomeni li qed naraw, Viktor dal-aħħar huwa dal-ħafna proċessi ta' dialogu, tantu hekk li il-gvern il-Prim Ministru ħatar individu persuna segretarju parlamentari li xogħol huwa proprju dialogu pubbliku. Issa jiena naħseb issa bil-mod il-mod qed naraw x'inhu dan ir-rwol. U li huwa interessanti li dan jidher li qed ikun ukoll il-link bejn issu qed jipprova jallaċċa diversi inizjattiva tara mal-Ministru ta' Awdix tara mal-Ministru tal-Edukazzjoni jisu hemm din il-. Issa, il-punt tiegħi hu da però. Dan il processo con la consultazione fu riformata al Consiglio Locale, fu riforma, diverse riforme li attesiru, un battito molto Labour Party, dak li huwa l-istatut tagħhom, dak li huwa l-Konsillu Lokali. Dan il-fatt li qed nippruvaw nieħdu il-politika anti-nisa, narġa' nkun ftit ċiniku forsi. Jista' jkun li hija xi ftit retorika, jew għax li tisma' huwa tajjeb imma mhux biżejjed bħal customer care huwa ħaġa li jgħidulek wasma' n-nies. Għax dik l-ewwel li tneħħilhom ir-rabja, jiġifieri neħħilhom ir-rabja biex ngħaddi żmien bihom, jew inkella aħna rridu verament poplu jipparteċipa. U jekk se jipparteċipa, in-nies li qegħdin fil-kantunieri tas-soċjetà tagħna. In-nies li jaħdmu fil-fabrika li ma jistgħux jartikolaw, in-nies li forsi akademikament ma jispikkawx. In-nies li għandhom opinjoni ma mhumiex opinjonisti fil-gazzetti u fil-xandir. Se jkollhom il-vuċi għax hemmhekk nara dialogu pubbliku jseħħ, għax pija nkunu għadna qegħdin nisimgħu. Rien qed ngħid, dan huwa proċess li qed wassalna biex nisimgħu imma mbagħad biex nisimgħu lkulħadd u biex natwgħu dak li nisimgħu, jewwa stant huwa
anzi loba bħalissa din minn perjodu m'għandx biss għall-gvern manki anki għall-partit fl-oppożizzjoni fejn għaddej kontinwament ċertu dialogu u konsultazzjoni mhux biss mal-membri tagħhom bħala partiti imma anke mas-soċjetà in ġenerali, soċjetà ċivili. Hekk wieħed jaqbad pereżempju r-riforma tal-liġi tal-kera. Il-konsultazzjoni li qiegħda ssir hija konsultazzjoni li fl-aħħar mill-aħħar wieħed is taking note ta' dak li qed jingħad, ġifieri jiena anki smajt il-Ministru Dalli kien qed jgħid fejn tul il-perjodu tal-konsultazzjoni li sar ħarġu anki ammont ta' affarijiet illi wieħed ma kienx ħaseb fuqhom pereżempju meta prepara il-white paper jew illi ma kienitx qed tingħata daqshekk importanza ma ġi realizzat illi isma' hawnhekk l-affarijiet huma differenti. L-istess pereżempju fuq ir-riforma tal-Kunsilli Lokali qed issir monta konsultazzjoni mhux biss mal-kunsilliera ma anki man-nies in ġenerali għax fl-aħħar mill-aħħar il-kunsilli lokali ma jaqtux biss lill-kunsilliera u lis-sindki u allura inti trid titkellem magħhom mal-assoċjazzjoni tal-kunsilli lokali ma ħadd effettwa wkoll il-kulħadd kulħadd b'xi mod jew ieħor ħeqa taħt kunsilli lokali jew fejn joqgħod jew fejn jaħdem u allura jrid wassal vuċi tiegħu. Importanti li naraw illi kifet tgħid int inkunu nistgħu nisimgħu lil kulħadd. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar inti tagħmel numru tal-laqat, għandek anki numru ta' emails li jistgħu wieħed jista' jibgħat u li nisimgħuha. Ġifieri importanti naħseb iżjed kemm qed jgħaddi żmien qed nirrealizzaw kemm importanti li fl-aħħar mill-aħħar trid tisma'. Tisma' u tixtar mhux biss li tisma' imma anke li tixtar dak li tisma' jiena nista' mmur u jkolli elf ruħ quddiem kulħadd jagħmel il-kummenti u s-suġġerimenti tiegħu u nkun hemm moħħi magħluq ġifieri għaliex prattikament l-Ingliżi jagħmlu differenza to hear u to listen. Ġifieri importanti li nisimgħu u nixtarru. U mbagħad fl-aħħar mill-aħħar fuq dak li jingħad għandek il-gvern li jrid jiddeċiedi, irid jara għax kultant anki jkollok numru ta' kummenti jew suġġerimenti li huma kontrastanti. Inti tisma' minn parti li mod u tisma' mbagħad mingħand ħadd ieħor l-oppost. U l-gvern mbagħad xogħlu huwa flimkien man-nies tekniċi eċetera li jrid jixtar dak li sema, irid jieħu d-deċiżjoni jara fl-aħħar mill-aħħar fil-qafas ġenerali tal-pajjiż x'inhu l-aħjar u jieħu dawk id-deċiżjonijiet.
Taħseb li il-mol tal-Labour Party, il-Partit Laburista, qiegħed jagħmel dan imma ġifieri il-Partit Laburista storikament u ideoloġikament u filosofikament huwa l-partit illi dejjem kellu sensittività u sensibilità għall-gruppi emarġinati. Qegħdin tisimgħuhom il dawn in-nies ġifieri f'dan il-proċessi taħseb li mod ġenerali għandna kultura li nisimgħu u natwgħu dak li qed nisimgħu. Ġim minn antinis il-politika.
L-ewwel nies ngħid li l-Partit Laburista għandu tradizzjoni li dejjem wessa l-bażi ta' dawk li jistgħu jipparteċipaw direttament fil-politika. Fem. L-lum, tajjeb li naħti ġiri kullħat xie kultantin, se ġifiri, kemmek kien vota nisa ġifiri. Kemmek kienet l-estensjoni tal-sufraġi universali mill-21 nizla tal-18. Issa l-proposta ta' dawk li jistaw jivvotaw tinżel għal 16 sena. Ġiri, il-Partit Laburista fej seta wessa l-bażi ta' dawk li jistaw jipparteċipaw direttament fil-proċess demokratiku. Nista' ngħidlek huwa da. Il-problema tal-Partit Laburista sabiex jiġi għaddu ġudikati illi ilu nieqes mix xenarju governattiv. Tajli għamil dak is-sena xahar xhur, per dak is-sena xahar xhur ma kinux riflessjoni ta' seta jagħmel Partit Laburista minħabba kulħadd jaf ġara f'dawk iċ-ċirkostanzi partikolari. Però żguru li llum jiena naf li qed isiru tibdiliet interni fil-partit. Qegħdin jisiru proposti fil-partit biex propju aħna meta niġu biex nimlimplementaw il-proċess demokratiku, id-demokrazija ma tkunx biss ta' dik id-darba f'ħames snin fejn dak li jkun jiddeċiedi, aħna nemdu li d-demokrazija is an ongoing process. Per eżempju, forsi wieħed qed nistaqsu aħna internament, huwa l-każ li jkun hemm issa tiżispetti xi nil-Parlament. Huwa l-każ li issa in-nies li ġu maħtura fl-aktar kummissjoni importanti tal-pajjiż isiru minn persuna li hija fdata minn kulħadd u li għandha il-fiduċja
u li għandha l-ekspertiż.
Il-fiduċja ta' kulħadd hemm mezz kif aħna li ċ-ċittadin intu aktar għodot biex influenza day to day government mhux sempliċiment jitjorox u jipprotesta imma jkun hemm mezzi reali u effettivi. Aħna nemlu ġifieri għall-inqas hekk qegħdin niddiskutu issa illi d-demokrazija llum speċjalment issa f'xenarju fejn għandek pajjiżi huma ħafna progredidi minn l-aspett. Ullum suppost illum aħna qegħdin msieħba magħhom qegħdin nitkellmu għall-Unjoni Ewropea. L-għodot tad-demokrazija huma ħafna aktar wiesa minn dawk li tradizzjonalment dejjem konna naħsbu li huma dawk biss u xejn aktar. Pereżempju, partnerzista daħħal ir-referendum abrogattiv. Dak huwa mezz kif inti tinfluwenza lill-Parlament tiegħek qabel ma jaslu l-elezzjonijiet ta' darba kull ħames snin. Jiġifieri wieħed irid jaħseb fodot u istituzzjonijiet li jistgħu jikkontrollaw aktar lill-gvern. Jiċċenzuraw lill-gvern imma li waslu għal riżultat effettiv. Jiena daw it-tribunali tal-inġustizji, tribunal u kummissjoni tal-investigazzjonijiet, rakkomandazzjonijiet, eċetera, dak ma tantx nemmen fihom. Jiġifieri. Fis-sens ma nħoss għax ħana jgħidlek ġara. Għax saru wkoll partiġjani. Hekk tinnota l-Kummissjoni Permanenti kontra l-Inġustizzji kienet maħtura wara l-87. Il-Tribunal sabiex jirrimedja l-inġustizzji inħatar wara tal-Partit Laburista fil-96. Ġan kell dak it-Tribunal qed ngħid jiena.
Naħseb illum imma ton anke evolvejna fis-sens li pereżempju llum għandek l-istituzzjoni tal-Ombudsman. Ġifieri ftit ftit għax irridu anki nkunu xi ftit pożittivi, jiena m'inhiex ngħid
il-referendum abrogattiv. Illi
f'daw l-44 sena kemm inna indipendenti għamilna żbalji bħala politiċi żgur il-partiti f'xi żmien jew ieħor għamlu numru ta' żbalji, naħseb illi matul iż-żmien imma evolvejna u anki mill-esperjenza ta' ħadd ieħor naħseb ħadna ċertu eżempji u rnexxielna ftit ftit nintroduċuhom fil-leġiżlazzjoni tagħna. Pereżempju fuq di tal-Ombudsman illi fl-aħħar mill-aħħar wasalna liha hija xi ħaġa li hija istituzzjoni li hija għandha l-fiduċja tal-gvern u l-oppożizzjoni, tinħatar ċertu mod kostituzzjonali illi hemm anki ikun hemm bżonn il-kunsens taż-żewġ naħat tal-Kamra. Jiġri ftit ftit u naħseb l-hemm irridu nibqgħu serjin, irridu nibqgħu ħarsu l-qudiem naraw anke mill-esperjenzi ta' ħadd ieħor u ngħidu isma' aħna fejn irridu naslu. Aħna x'tip ta' gvern irridu, x'tip ta' accountability irridu. U irridu nagħmlu dawn il-bidliet li huma meħtieġa.
Però l-kultura titku waħda, aċċettata minn kulħadd. Dik li tipprova ngħid tħana. Tal-Ombudsman naqbel miegħek. Stranament billi ngħidha ma fiha xejn. L-ewwel darba ġi proposta l-Ombudsman. Ma sarx. taħ deklamrazzjoni kif id-najt il-71. Fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista stranament qed ngħid. Anke l-kunsill lokali.
Kien ġie propost mbagħad ma sarx.
Anke l-kunsill lokali, ġieri. L-ewwel darba li semmew il-kunċett tal-ombudsman il-kunsill lokali kien fil-manifest tal-Partit Laburista. Tgħid li ma melewx vera. Ma melhomx però issemmew kienu tgħid li billi semmew hemm mbagħad saru. Tajjeb ukoll, ġifri, hemm dan id-dakkejl fil-politika, però mbagħad titqgħod attent ħaġa waħda biss. Illi meta nagħmlu dawn l-istituzzjoni, ħa nagħti eżempju, neżempju. Għannu kol l-auditur tal-MEPA. L-auditur tal-MEPA. Li kol parti, u tajjeb li kollok auditur tal-MEPA, mibni specifikament fliġi partikolari, però ma jistax ikun ikollok, per esempio, l-auditur tal-MEPA li joħroġ rapporti li huma damning jgħidu l-Ingliżi, tajjeb, u jgħu ma u jisom l-istituzzjoni meċċal ux biex implementaw id-deċiżjoni tiegħu, għax jiġri, inti tewna tinneutralizza fix-xejn. Anki dawk li għodot demokratiċi u ta' trasparenza li tkun introduċejt inti sens. Per eżempju, niftakar darba li meta kien ombudsman ġew Sammutni, ma nistax ninsi għadi. Kien ħareġ rapport, niftakar fuq x'kien qiegħed jiġri fl-Air Malta u x'qiegħed jiġri fl-Armata. Kien ħareġ rapport. Jiena li ma stajx nifhem hu kif imbagħad kien l-istess gvern li ħareġ biex jinneutralizza dawn l-effetti tar-rakkomandazzjoni tal-ombudsman, meta dan kien ikkonkludi li qed iċir sejru ċertu affarijiet li ma kienu sew. Għaliex qed nipprova ngħidha. Li inti tipprova tagħti l-għodda huwa importanti. Però min qed jagħti l-għodda mbagħad titjemmen f'dik l-għodda.
Ma skont il-terms of reference ta' dik l-istituzzjoni. Jekk l-ombudsman m'għandux rwol eżekuttiv. L-argument jew hekk tal-attrapp.
Forsi hawnhekk nagħti raġuni l-Viktor jiena. Ħafna jgħidlok dawn x'ombudsman hu ma jistax jiddeċiedi. Jekk iddeċiedi hu b'forsi tibgħu rakkomand. Da ħafna qasu kont jifhmu l-kunċett tal-ombudsman. Għax l-ombudsman mhux qiegħed fuq il-Prim-Ministru li mhux jiġi jikkonċilja biss, imma l-aktar ħaġa importanti tal-ombudsman hu il-political embarrassment li jistgħu joħloq lill-gvern. Meta hu ipoġġi fuq il-mejda r-rapporti li sab, għax imbagħad dawk pubbliċi. Ġifieri l-pressjoni hemm fuq il-gvern mhix biss għax jiddeċiedi imma x ikun kixef. Ma nafx jekk nispjegali li nnifsi. Ġifieri min jagħti l-għodu għad imbagħad li jemmen f'dawk l-għodot. U ġieli ħa ngħidlek diġdat taħt il-Partit Laburista wkoll ħara mill-aċara. Mhux qed ngħidlek ġdat taħt il-Partit Nazzjonalista biss. Kemm il-darba ġifieri kien qabel 87 niftakar jagħti l-għodot, però mbagħad dawk l-għodot ma jemminx. Ġifieri min iġil the giver. Must believe in what he gives. Dali qed nipprova ngħid jien.
Viktor inti. Ma nafx għax jiena fejtlu dawn l-istrutturi wkoll naħseb jiena l-punt li forsi qed nħuslu wasaltu anke intkom għalih huwa li dawn l-istrutturi jridu jkunu aċċessibbli għan-nies. Jiġifieri naħseb l-ombudsman kellu dak il-vantaġġ enormi. Illi n-nies eżgħu, in-nies gergru pereżempju fuq hekk għadux promotion jew le, hekk għadux drittijiet u whatever u jiena u kol kien okkażjoni u kien effiċentissimu kien
għax kien gawdi li bħala istituzzjoni mhux qed ngħid il-persuna ma l-istituzzjoni fl-aħħar mill-aħħar tgawdi l-fiduċja ta' kulħadd. Issa għandek ċerti nies illi wara li jmorru għandu jippretendu li dana jista' jkun ma natawx raġun u allura jibdew jgħidu isma' għax jiena ma natajx raġun u suppost kellek. Ma fl-aħħar mill-aħħar, by and large, igawdi bħala istituzzjoni, igawdi l-fiduċja, mhux biss tal-partiti u tal-gvern u l-oppożizzjoni, manki tan-nies in ġenerali. U dik għatejn biex dak li jkun iħoss il-li f'dik l-istituzzjoni għandu reference point, għandu tarka il-li jista' jirrikorri għaliha.
Tuna għabet fuq ħaġa oħra rigward l-ideologija. Il-ħin, ma rridx nifuq minn dal-programm u ma nkunux wasanna għaliha. Il-fatt li hemm din is-diffikultà fil-Partit Laburista. Jien naħseb il-Partit Nazzjonista għandu wkoll dik ċerta diffikultà, però għax irebaħ elezzjoni wara oħra, allura ma tiġix ma ssirx punt sor kif ngħidu bl-Ingliż. Tal-identità, identità u identità ideologika. Isu hemm dil-ħeġġa biex taqbdu ma' xelluk biex iżommu ma' l-prinċipi ta' xelluk. Fir-realtà din ngħixu f'soċjetà neoliberalista, illi din kważi kważi tiġi f'konfrontazzjoni ma' dawk il-prinċipi, ma' dawk l-eruq antiki. Kif sir nexxilu l-Partit Laburista? Il-laqgħa u jlaqqam l-ideologija it-twemmin tiegħu ma' l-fatt li n-nies qed jagħmlu messaċċar li jridu lifestyle neoliberalista. Għax kif qed naraw fl-Ewropa b'ħafna partit mill-Ewropa, donnu x-xelluk jew dak kull li rappreżenta x-xelluk qiegħed jitlef. Anke jekk in-nies naħseb jien on a day-to-day basis, jemmnu li x-xelluk għandu l-akbar borża ta' valuri u ta' prinċipi ma meta niġu għad day-to-day. Dawk biex jiġu tradotti, insabu diffikulta. Kif żgħin nixu l-Partit Laburista?
Ħanajlek, palissa dan huwa dibattitu kombinazzjoni għaddej fih dan il-Partit Laburista Angliż.
That's right.
Partit Laburista Angliż palissa għaddej dan dibattitu kbir. Kif jista' qatt? Permettini nuża l-kelma xelluk, bħal m'hemm il-Partit tal-Lenin, u jekk ngħidu minn bogħod il-Partit tal-Ċentru biex qiegħed nipprova jkun moderat, kif jista' xelluk f'dinja li qed tiġi globalizzata, f'dinja fejn għandek inti prinċipji ta' dak li seħilhom il-Papa Benedetto XVI, anke għandu di problema l-Papa, ta' relativizmu li kollox huwa relattiv, xejn mhu assolut, xejn mhu ankrat ma iħsot, jiġifieri ixtri u żgħu armi, kif inti tista' d-dinja konsumista tipprova salva. Ix-xelluk meta x-xelluk nagħmilha ċara. M'ridx niskredita lill-Emin, għandu t-twemmin tiegħu pjuttost qisu mxettel f'reliġjon fit-twemmin sodi. Li isma dawn huma l-fundamentali tiegħi jiena, tad lill-Emin mhux hekk, il-Emin ifhem x'in ngħidlek, għandu l-prinċipji tiegħu, però mhumiex daqstant fundamentali daqskem huma għax-xelluk. Jiena għandek eżempju. Iva jiena nemmen li għatem hemm distinzjoni netta bej min għandu twemmin xellugi min għandu twemmin l-Emini. Il-xelluk tas-60s u s-70s dak spiċċa. Dik kienet fażi, u fażi importanti kienet tagħmilha ċara. Ġieri min ħares lura, veri kritika, però dik fażi ridna ngħadu minnha. Palma l-Emin ġieri għadda minn fażijiet ta' dittatorjat. Għandik eżempju, Salazar fil-Portugal, Franco fl-Spanja, il-Kurunelli fil-Greċja, kellek il-Mussolini wkoll, fl-Italja l-kemm dak beda suppost soċjalist imbagħad. Ġieri kulħadd jgħaddi mill-fażijiet ifhem. Li huma ossifikati tiegħu, imma dawk ukoll għandhom is-sem tagħhom fil-ħajja. Ana jgħidlek kif, ħantik eżempju. Jien id-differenza bejn l-Emin u x-xelluk fuq tqassim ġust fis-soċjetà. L-Emin jemmen għandek l-eżempju ċar issa ta' x'qiegħ tiġri fl-Amerika u ġara f'North Rock l-Ingilterra illi tqassim ġust li tqassim fis-soċjetà id-distribuzzjoni ta' ġid dak isib il-livell tiegħu waħdu. Ara x'iġralhom l-Amerika. U għara xieġralom u koll il-banek Ingliżi. Fejn iż-żajr man minn taħt, issa seġej murtajja fil-kbir. Għax issa ħadu l-flus mit-taxxa ta' n-nies biex jitwom l-senjur. Wara l-iż-żajr stess ftaqar u wasal għal-falliment tal-banek. Għaliex? Għax m'hemmx awtoritajiet regolatorji tajbin. Aħna Malta wkollna nagħmlu awtoritajiet regolatorji, però mhumiex jaġixxu. Aħna nemmnu pereżempju illi dawn fil-wart nemmnu aħna f'suq ħieles għandu jkun hemm awtoritajiet li jirregolaw tajjeb naraw. Li tqassim tal-ġust u nemmen kif għal il-Prim Ministri nemmen għadi li l-ġejt Malta kiber, però jgħet qed jistaqsi. Il-ġejt qed jibqa' fis-safa ta' fuq, jgħu qed jinżil aktar l-isfel. Jiena ngħid li mhux aktar l-isfel, u dan jiena nikkonfermah b'rapporti tal-NSO li għandna kważi 17% tal-poplu Malti qegħdin jgħixu fuq l-adba tal-faqar.
L-adba tal-faqar.
Jekk inti tgħidli pereżempju x'taħsbu aktar intom ix-xelluk jiġifieri f'da. Aħna nemmnu fuq suq ħieles, però nemmnu wkoll li għandu jkun hemm il-level playing field. Dik nemmnu wkoll. Aħna nemmnu wkoll li nagħmlu distinzjoni bejn dak li huwa libertà u dak li jista' jersaq li l-libertinaġġ. Dik biżżani jiena. Li l-libertà hija sabiħa, però l-libertà trid moda u tomodha tajjeb. Aħna pereżempju li ġrina Malta ngħidlek minn issa. Għaddejna minn Malta tal-bieraħ għal Malta postmoderna, illum għandna Malta anzi qegħdin jgħidu l-lum qed nitkellmu fuq stadju post-postmodern. Mingħajr però qabel ma sirna tfal ma ddejna l-perjodu tal-adolescenza. Allura meta inti tlaqtilna l-odda tal-konsumista f'idejna ma konniex nafu nużawha tajjeb. It-tieni waħda nsej pereżempju l-edukazzjoni. Għall-Emin l-edukazzjoni huwa komodità li tista' tixtieq minn fuq l-iskaffa. Aħna nemmnu pereżempju fil-modell Skandinavu. Naħseb kulħadd jemmen li l-modell Skandinavu huwa modell demokratiku. Aħna nemmnu l-edukazzjoni għandha tkun tajba l-kulħadd kemm jista' jkun u daqs tal-privat dik tal-gvern. Ġifri, mandux minn għandu aktar flus, ikollu aktar attenzjoni, ikollu klassijiet tiegħu li jkunu aktar attrezzati minn wieħed li jmur fiskola tal-gvern. Nemmnu li kulħadd għandu jitlaq mill-istess triq. Ma naħsibtu għad hemm ħażin għax din għad twemmin li hemm jitkellem fuq Padre Milani, kelli diskussjoni kbira mal-Professur Carmelo, sfaj diskussjoni tajba ħafna tal-Professur Carmelo Borġ, hawnhekk hemm differenzi kbar, differenzi fundamentali. Ix-xelluk tal-imod dispiċċa. Ix-xelluk tal-imod dispiċċa. Però ilej xelluk u bjellemi. U importanti n-nis jifmu għadi. Li għas ma jkun xek. Għalix periodu li kun jem partit tal-emin fil-gvern, iġib ġit mot. U periodu li kullok partit ta' xelluk fil-gvern, iġib ġit mot jihur.
Ġivir. Viktor, intkom, kważi ħafna jisosnu li waħda mir-rebħiet, mill-ingredienti tal-rebħiet kontinwi tal-Partit Nazjonalista kienet il-kapacità tal-mexxejja tagħha illi jaddottaw u jaġġustaw dik li kienet l-aġenda u l-karatteristiċi tax-xelluk għall-Partit Nazjonalista. Hemm identità fil-Partit Nazjonalista.
Fil-fatt jiena naħseb li matul is-snin, anke jekk forsi Toni ma nafx ma jaqbilx, ma naħseb wara li kien elet bħala kap tal-partit Edi Fenek Adami, Partit Nazjonalista resaq ħafna li ċ-ċentru. U ngħidlek li naħseb iżjed kważi ħafna nies identifikawna bħala ċentru xellugi. Ġifieri, numru ta' policies tal-Partit Nazzjonalista matul iż-żmien ma baqgħux forsi dawk li kienu għexieren ta' snin ilu, imma bħala partit anke llum kważi nikkonsidraw nafusna bħala partit taċ-ċentru. L-irnexxin aħna huwa illi kifet inti fil-waqt li inti trid iżżomm il-prinċipi li temmen fihom u l-valuri li temmen fihom u naħseb li dan huwa importanti għal kull partit illi fl-aħħar mill-aħħar inti dak illi għamlek tibqa' temmen fih, imma trid taġġorna mbagħad ma' żminijiet. U naħseb illi
taġġorna biex għall-konvenjenza għall-vot tal-popolarità.
Taġġorna għax inti jekk se tibqa' temmen ħin minnhom Toni semma pereżempju x-xelluk fis-60s. Illum madux jagħmel sens, bħalma semmejna l-Lemin 20 ta' snin ilu, illum ma jagħmel sens. Ġifieri inti tista' iżżomm il-prinċipji tiegħek, imma taġġorna għax qiegħed tgħix soċjetà li hija differenti milli kienet 10 snin ilu, milli kienet 20 snin ilu. Jekk wieħed jara anki li naħseb is-sigriet tal-Partit Nazzjonalista hija din li baqa' jaġġorna ma' żminijiet. Ġifieri fil-waqt li aħna anki nemmnu illi eħed trid tħalli ċerta libertà u trid tħalli lis-suq jadatta ruħu jimxi l qoddim, inti trid tkun ukoll watchdog u tara li fl-aħħar mill-aħħar qiegħed tassa biex toħloq dik ix-xibka illi meta xi ħadd jibda jaqal ura, irid tkun hemm l-istat irid joffri din ix-xibka illi tilqgħu u jista' jgħinu jmexxih l qoddim. Ġifieri jiena ma nemminx aqqas illi fl-aħħar mill-aħħar għandu kollox jiġi ddettat mis-suq. Ġifieri ma jrid ikollok l-istat illi jipprova jagħti level playing field lil kulħadd. Ġifieri inti ma tridx lil kulħadd l-istess, għax fil-realtà ħadd mhu l-istess, kulħadd għandu kapaċitajiet differenti, abilitajiet, sitwazzjonijiet fejn trabba l-aspetti tiegħu huma differenti. Ikun żbal jekk bħala pajjiż aħna prendu li kulħadd ikun l-istess, li għandu jagħmel l-istat huwa illi jagħti l-opportunitajiet lil kulħadd. U lil min mhuwiex kapaċi jaħtaf dawk l-opportunitajiet mhux għax ma jridx imma minħabba ċertu nuqqasijiet u nuqqas stabilitajiet li għandu, irid jgħinu iżjed.
Però għandek il-preoccupazzjoni, forsi x'darba naġgħu nitkellmu fi programm ieħor ta' dawn it-transnational companies illi tant huma kbar li l-pajjiż kważi kważi kultant irid mhux jinżel l-arkub tiegħi imma jrid jalaq għajneh jew tnej biex ikun jista' jakkomoda dak li jridu anke jekk ifisser li sejb l-azzar, jew sejb l-tiremni kif u għat tiġri u s-senara u għat tiġri.
Anki kif għaltoni għabel anki f-xenarju fejn għandek dinja li zjed kem jaddi zmin globalizzat, eccetera, għandek daw. Il-pajis li jrit, għalek din ix-xibka, illi fl-axar mill-axar, dawn huma kumpani b'saħħithom. Aħna anki li aħna pajizzar, għandek numru ta' kumpani li huma b'saħħithom kważi żjed mill-pajjiż tagħna. U hemmhekk l-istat imbagħad li jrid jintervjeni u joqgħod b'seba' mit-time biex jara li fl-aħħar mill-aħħar l-opportunitajiet huma l-kulħadd u li ħajżhom irridni biex ċerti nies li qed jaqgħu lura jerġa' jiġbidhom il qudiem.
30 sekondek għandek xi ħaġa x'tajt.
Diffiċli.
Diffiċli proponet 30 sekondi. Però jiena nista' ngħidlek hija di. Jiena ġifieri waħda mill-affarijiet li żgur nagħmlu fiha hi li aħna ekonomija liberali iwa preti kollha wit soċjali. Ġifieri dik hija importanti ħafna ġifieri. U sens importanti wkoll li aħna ħafna drabi għandna t-tendenza nkunu iżolani ma li nuqgħu fina nfusna qed ikollna sens ta' solidarjetà internazzjonali. Ma popli oħrajn li huma sejn għar minna għadim l-esperienza ta'.
Inna nirringrazzjakom, grazzi ħafna Dr. Victor Sherry, grazzi ħafna Tony Abela, grazzi ħafna fost kollox mhux għax ġejtu għaw biss imma anki għas-servizzi tagħtu. Il-pajjiż m'għidx din tinsema bħala klixxe, imma huwa fatt li dak li qed tagħmlu tagħmluh senza interessi għal dan nuri l-apprezzament immens tiegħi. Inna nfakkar li semmija li l-ġimgħa d-dieħla hija ġej kollha programm ieħor kurrenti u nittama li d-diskussjoni tkun rikka. Interessante parte allora.